til máls um atkvæðagreiðsluna.
Já, virðulegi forseti, í stuttri ræðu hér áðan þá sagði ég að við fögnuðum einu og öðru í þessu frumvarpi þó sem við værum ósammála stóru línunum. En háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson er ekki að hlusta núna vegna þess að ég ætla að mæta sjónarmiðum hans hér og nú um það að enginn hafi fagnað því að væri verið að afnema tolla. Við fögnum því í bjartri framtíð og gerum það í okkar nefndaráliti og hins vegar bendum við á það að okkur finnst það skrítið að það sé ekki verið að afnema tolla á mat og okkur er ekki verið að stíga skref í að afnema tolla á þeirri mikilvægu neysluvöru. Við fögnum því líka að það hefur verið að hækka frítekjumark af leigutekjum. Okkur finnst það mjög gott skref. Þannig að ég kom hér upp til að vera jákvæður en fagna því líka að ferðamannaleiðsögn fer niður í 11% virðisaukaskatti til þess að minnka flækjustig, en ég tók eftir því að háttvirtur þingmaður fagnaði því ekki. Er hann á móti?
Hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra,